Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В Україні новий уряд. Ми почуємо експертів.
Якщо подивитися на цей уряд, то виникає питання, при чому тут Азаров?
І почуємо вашу думку з цього приводу.
Табачника в першу чергу треба з уряду викинути.
Ну, Королевська. Ну, був до цього там Тігіпко.
Людина Ахметова стала головою облдержадміністрації Дніпропетровська, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у нашій передачі. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. А спершу новини, з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович заявив сьогодні під час зустрічі з членами нового кабінету міністрів, що найближчими днями визначиться з кандидатурою на посаду голови Національного банку. Дотеперішній голова Сергій Арбузов став сьогодні першим віце-прем'єром нового уряду. Про те, як президент нарешті звільнив попередній уряд Миколи Азарова і призначив новий уряд Миколи Азарова, слухайте далі в передачі «Радіо Свобода». Тим часом у судовому засіданні у Менській виправній колонії, в якому розглядають прохання адвокатів колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка звільнити його за станом здоров'я, керівник сектора охорони здоров'я управління пенітенціарної служби в Чернігівській області заявила, що з медичного погляду підстав для звільнення Луценка, за її словами, немає. Північно-Атлантичний Союз продовжив контракт на оренду українських, а також російських важких транспортних літаків Ан-124 «Руслан» до кінця 2014 року, повідомив сьогодні президент і генеральний конструктор державного підприємства «Антонов» Дмитро Кива. До інших подій. Спеціальний представник ООН і Ліги арабських держав у Сирії Лехдар Брагімі зустрівся сьогодні з президентом Сирії Башаром Аль-Асадом і після цієї зустрічі заявив. Становище в Сирії далі викликає занепокоєння. Сподіваємося, що всі сторони конфлікту йтимуть до такого вирішення, якого хоче весь сирійський народ. Подробиць зустрічі він не повідомив. У столиці Афганістану Кабулі жінка-поліцейська застрелила контрактника громадянина США, який працював цивільним радником Афганської національної поліції. Заступник начальника поліції Камбула генерал Давуд Амін повідомив. Вона давно працює в афганській поліції і працювала у відділі рівних прав чоловіків і жінок Міністерства внутрішніх справ Афганістану. Мотиви нападу на цей час іще невідомі. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент Віктор Янукович призначив нових міністрів, одночасно реорганізувавши структури уряду. Глава держави істотно оновив склад уряду. Першим віце-прем'єр-міністром став тепер уже екс-голова Нацбанку Сергій Арбузов, якого вважають ставленником президентської сім'ї. Експерти збігаються на думці, що саме найближче президентське оточення серйозно посилило свої позиції в другому уряді Азарова. Подробиці почуємо від Дмитра Шурхала.
Разом із міністрами змінилася і структура уряду. Зокрема, створили нове Міністерство доходів і зборів, куди увійшли податкова та митниця. Нове відомство очолив керівник податкової Олександр Клименко. Натомість ліквідовано Міністерство із надзвичайних ситуацій. До складу Міністерства внутрішніх справ, який надалі очолює Віталій Захарченко, увійшла прикордонна служба, каже політолог Олексій Гарань.
Безумовно, що можна говорити про посилення так званої сім'ї з великої літери, тобто це і призначення РБУ. Кузова і Колобов, створення нового міністерства під Клименка. Тобто всі основні фінансові потоки, вони зараз якби будуть закріплені за сім'єю.
Політолог Кость Бондаренко вважає, що в уряді також посилилося представництво найбагатшого українця Рената Ахметова.
Мовно кажучи, Фірташ і Ахметов піднялися місцями, запливалися на цей уряд.
Кость Бондаренко наголошує, наголошує, що в другому уряді Азарова немає соратників самого глави Кабміну.
Якщо подивитися на цей уряд, то виникає питання, при чому тут Азаров?
Також у складі уряду відновили Міністерство Кабінету Міністрів та промислової політики. На думку депутата ударівця Віктора Чумака, президент створює та ліквідовує нові відомства, не керуючись якоюсь доктриною, а з огляду на персоналії. Серед урядовців, які зберегли посади, віце-прем'єр з енергетичних питань Юрій Бойко, міністр юстиції Олександр Лавринович, міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, яка, утім, втратила крісло віце-прем'єра. Заступник голови фракції «Батьківщина» В'ячеслав Кириленко наголошує, що президент залишив на посаді міністра освіти Дмитра Табачника.
А це вже відповідальність пряма президента Януковича за знищення української освіти. Після вже другого призначення цього суб'єкта говорити, що хтось там проводить політику всупереч президенту, не доводить.
Новим міністром закордонних справ став Леонід Кажара. Утім, на думку політолога Юрія Якименка, істотних змін у зовнішній політиці не відбудеться.
В першу чергу він буде керуватися тим, що виходитиме від президента. Самостійної ролі він не буде відігравати.
Новим міністром соціальної політики стала Наталія Королевська, яка на останніх парламентських виборах очолювала партію «Україна вперед» і не подолала прохідний бар'єр. Політолог Олексій Гарань вважає, що погодившись стати міністром в уряді Азарова, Королевська показала свою непослідовність.
Не можна в ході виборів критикувати антинародний уряд Азарова, не Януковича, бо Королевська, як і комуніста, не критикувала Януковича, а критикувала Азарова. Зараз вона йде працювати в цей уряд.
На першому засіданні нового уряду Микола Азаров заявив, що Кабінет міністрів працює як єдина команда. За його словами, міністри повинні більше консультуватися з експертами і громадськістю, часто бувати в регіонах, аби знати реальну картину роботи галузі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ось представників громадськості, тобто перехожих міста Києва, ми запитали, як ви ставитеся до таких перестановок в уряді. Ось що почули у відповідь.
Табачника в першу чергу треба з уряду викинути. І не думаю, що Королевська може чимось навести порядок у соціальній політиці.
Наскільки я знаю, Табачник був не дуже вдалим на своїй позиції. Королевська, мабуть, не зовсім підтримали її люди у своїх вирішеннях. Я не думаю, що ці люди можуть щось зробити краще для нашої країни.
Ну, Королевська, ну, був до цього там Тігіпко. Яка різниця? Все одно це одна когорта комсомольці в минулому. Зараз нормальні багаті люди. І тим більше зараз всі вони вже грають на президентські вибори. Нікого не цікавить, як буде змінюватися економічна ситуація. А ми якось виживемо.
Мені якось сумно з того, бо я все-таки сподівалася, що прийдуть нові сили і їм якісь комітети будуть доручені, а не тим, які будуть думати не про людей, а про свій бізнес.
Як людям тяжко жилось, так і буде житися. Вони між собою портфелі ділять і все. А ми що? Ми люди прості і все.
Ось такі думки ми почули на вулицях Києва.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
На Дніпропетровщині новий голова облдержадміністрації. Сьогодні президент Янукович підписав указ про призначення Дмитра Колєснікова головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Перед цим глава держави звільнив з цієї посади Олександра Вілкула і призначив його віце-прем'єр-міністром, який буде опікуватися інфраструктурою, регіональним розвитком, будівництвом та житлово-комунальним господарством. Експерти звертають увагу на те, що новий голова Дніпропетровської ОДА, так само як і попередник, людина Ріната Ахметова. Подробиці із Дніпропетровська Юлія Рецеберська.
Новий голова Дніпропетровської облдержадміністрації, 40-річний Дмитро Колєсніков, як і попередник Олександр Вілкул, теж виходець із Кривого Рогу. Так само, як і Вілкул, він був топ-менеджером на комбінатах, які належать мільярдеру Рінату Ахметову. До останнього часу працював у столиці, обіймав посаду голови Агентства держмайна України. Політолог Андрій Золотарьов у новому керівникові Дніпропетровщини бачить типового представника команди молодих менеджерів. Однак, на відміну від Вілкула, Колєсніков менш гнучкий, сказав Радіо Свобода експерт.
Це людина без власного політичного обличчя, яка йде разом з Ахметовим та компанією. Ну, це людина, яка за радянськими анкетними мірками майже ідеальну анкету, яка прийшла там слюсаря до міністра. Все це відбувалося так в одних таких рамках ахметівської команди.
У Дніпропетровській опозиції на новопризначеного керівника особливих надій не покладають. Він така сама технічна постать, як і попередник. Повністю виконував вказівки із центру, сказав у коментарі. коментарі Радіо Свобода радник голови партії ВО «Свобода» Андрій Денисенко. Він вважає, що обіцянки попереднього голови облдержадміністрації, зокрема щодо добудови метро за 4 роки, будуть забуті.
Немає підстав сподіватися на те, що ситуація в області зміниться в кращий бік. Діалог опозиції із владою сьогодні ускладнений не особами, а самою суттю режиму Януковича. А Колесников така сама технічна фігура, яка буде виконувати все, що скажуть з Києва. Поставлять Колеснікову завтра задачу винищити, як в 32-му чи 33-му році, весь врожай у селян і вичистять до останньої зернини.
Водночас місцеві регіонали кадрові зміни в області не коментують. Про це можна буде говорити пізніше, після офіційного представлення нового керівника, сказав Радіо Свобода заступник голови обласної організації партії регіонів Павло Безуглий.
После официального представления. Я ж не эксперт, я ж партийный функционер прежде всего, поэтому я в рамках устава, дисциплины.
Тем часом голова областной рады регионал Евген Удод у понеділок уже привітав Олександра Вілкула із призначенням на посаду віце-прем'єр-міністра України, назвавши це високою оцінкою активної діяльності. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
І морду б'ють, слабо б'ють.
Вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна продовжувати в тому же духі.
Я вийшов спеціально, щоб позволити по ділам депутатським. Чувирла тут розказують, що тіше чи не тіше.
Дав Бог родитися заново. Оп'ять би родилася на Україні.
Це «Свобода» сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних. Західні експерти попереджають про небезпеку посилення націоналізму в світі, включно з Україною, і особливо в країнах Азії, де націоналізм, за словами експертів, молодий та енергійним, яким він був на Заході в 19 і 20 століттях. Це відбувається поряд із лиховісною гонкою зброєнь в цілому регіоні. Газети також повідомляють про наміри України нарощувати експорт продукції сільського господарства. Оглядачі інформують про сильні морози, які прийшли напередодні католицького Різдва до низких країн на сході Європи, включно з Україною, де від холоду вже загинули десятки людей. Подробиці Василь Зілгалов.
Відомий американський дослідник та аналітик Стратфора Роберт Каплан попереджає на сторінках Wall Street Journal про повернення у світі згубної тенденції націоналізму. Каплан іронізує тут, що на Заході в запалі захоплення універсальними цінностями, космополітизмом, вважають за краще не помічати наростання впливу таких сил регресу, як націоналізм і сектантство, хоча ці сили, на думку автора, потужно і рішуче змінюють обличчя майбутнього. Американський аналітик аналізує захоплення панівних позицій в Єгипті, революцією, в якому щойно захоплювався Захід, войовничими мусульманськими партіями, що загрожує мільйонам християн та ліберально налаштованим мусульманам цієї країни. У цілому регіоні Близького Сходу, як наголошує Роберт Каплан, спостерігається панорама розколу за конфесійно-релігійними і етнічними ознаками. За межами таких груп, зауважує аналітик зі США, почуття любові та гуманності незастосовані. Аналогічні процеси відбуваються в Азії, де націоналізм молодий та енергійний, і країни якої лиховісно і поспішно озброюються. В Росії націоналізм Володимира Путіна є важливим фактором його високої популярності, зауважує Каплан. У цій країні також наростає расова ненависть до мусульман, наголошує автор статті. Економічне ослаблення Євросоюзу веде також до відродження націоналізму та екстремізму, зауважує цей аналітик, що ми вже спостерігаємо у таких різних країнах Європи, як Угорщина, Фінляндія, Україна, Греція, стверджує Роберт Каплан. Автор також вважає, що нині йде справжня битва між двома епохальними силами – інтеграційними з широкими громадянськими правами та правами людини з одного боку, і з другого – силами національної виключності, базованих на расі, крові і радикалізованій вірі. Перша сила, на думку Заходу, є прогресивна, а друга породжує кризи, ненависть, користуючись нинішніми завоюваннями в інформаційних технологіях. Роберт Каплан вважає, що США мають стати на захист національних меншин і зупинення агресивності сил націоналізму та вузького сектантства. Польська газета «Виборча» інформує, що у 2012 році експорт української сільськогосподарської продукції склав понад 17 мільярдів доларів. Це на 20% більше, аніж в 2011 році. Австрійська Держстандарт розповідає про сильні морози, котрі прийшли до Росії, України, Латвії та інших країн Східної Європи. Тут повідомляється, що в Росії довкола Москви зафіксовано в останні дні понад 30-градусні морози. У статті йдеться про загибель десятків людей від сильних морозів в Україні, де влада вже відкрила понад 3000 пунктів обігріву для бездомних чи подорожніх, де людей забезпечують гарячим чаєм.
Це був огляд преси від Василя Зілгалова. З вами «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Лише 5 хвилин тривало перше засідання у справі Адама Осмаєва, якому інкримінують замах на Путіна.
Христос каже, я є світло для світу. Хто буде йти за цим світлом, не буде блукати в темряві, а буде мати світло життя.
Це Віфлеємський вогонь миру знову прибув до Балтії з України. Також ми почуємо, за двома календарями, чи може бути один, одне Різдво.
Традиційні християнські церкви в Україні, і православні, і греко-католицька, досі дотримуються юліанського календаря, але говорять про можливість переходу на григоріанський щораз частіше.
Про це і більше далі в нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чому треба знати про Сандармух? Тому що таке більше ніколи не могло повторитися. У «Вашій свободі», яку сьогодні вела Ірина Штогрин, історик Юрій Шаповал та дослідник Сандармуху-публіцист Сергій Шевченко розповідали про урочище Сандармух, де 75 років тому розстріляли геніальних українських драматургів, письменників та учених. Послухаємо цей уривок.
Це приклад того, як минуле резонує в сучасному. Бо, очевидно, в Росії є сили, які не хочуть цієї пам'яті і масштабів такого пам'ятання. А Сандармух – це є місце пам'яті, про яке колись, пам'ятаєте, написав французький дослідник П'єр Нора. Він писав про місця пам'яті, яку вони величезну роль відіграють у формуванні колективної пам'яті в суспільстві. Політика втручається в це, на жаль. І нам диктують, що нам згадувати, кого нам згадувати, кого не згадувати.
У підручниках з історії немає нічого?
Ні, значить, в підручниках з історії, я думаю, що тепер і не буде в Україні, тому що там повилучали такі місця, які з якихось міркувань не подобаються тим, хто сьогодні рулить там в Міністерстві освіти.
Дмитро Табачник залишився міністром освіти в Україні.
І оце, коли ми не хочемо, відштовхуємо себе від таких місць, як Биківня, як Бабин Яр, як Сандармух, як Дем'янів Лаз. Про це треба постійно говорити так, як, скажімо, поляки говорять про Катинь.
Пане Шевченко, ви допомогли, не Радіо Свобода, ви допомогли Україні, сформувавши ось цей один із варіантів списків можливий розстрілу. Він у нас на сайті називається так. Це список уродженців або жителів України, а також українців, репресованих за її межами, страчених в урочищі Сандармух 27 жовтня, 1-4 листопада 37-го року. 201 допис, власне, йдеться про 201 людину з цього списку.
Я вам скажу, що 201 цифра з одного боку реальна, з другого боку вона і умовна, бо тут не враховано ще, можливо, кілька десятків людей. Це, по-перше, оті 134 людини, які були розстріляні конкретно у справі українських націоналістів. А вже потім плюс, це були там і з протоколів, за якими розстрілювали так званих терористів, так званих там троцькістів і так далі, і так далі. Отже, якщо цей список допрацювати, він, звичайно, буде більшим, і він буде допрацьований.
Це були історик Юрій Шаповал та дослідник Сандармуху, публіцист Сергій Шевченко у передачі «Ваша свобода».
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Лише 5 хвилин тривало сьогодні перше засідання у справі Адама Осмаєва, якому інкримінують причетність до вибуху в Одесі на вулиці Тираспольській та участь у підготовці замаху майже рік тому на Володимира Путіна, тоді ще прем'єр-міністра Росії. За цей час в Одесі сьогодні суддя Приморського райсуду Віктор Пислар просто підтримав клопотання підозрюваного про те, щоб його справу розглядала колегія в складі 3 професійних суддів. Чи допоможе це людині, котрій загрожує понад 10-річний строк, з'ясовував Іван Шевчук.
Власне, сам факт сьогоднішнього судового засідання для Адама Осмаєва є певним здобутком. Адже проходило воно в Україні, як того прагнув підозрюваний, а не в Російській Федерації, яка вимагала його екстрадиції на свою територію. Вирішальною тут виявилася серпнева постанова Європейського суду з прав людини, котрий вирішив тимчасово призупинити екстрадицію Осмаєва, виходячи з того, що вона поставила б його життя під загрозу. Адвокат Адама Осмаєва Ольга Черток зауважує, що наразі питання екстрадиції все ж не можна вважати остаточно закритим. Все буде залежати від рішення Європейського суду із прав людини. Якщо він дасть нам позитивне рішення за нашою заявою, що Осмаєва не можна видавати, ось тільки тоді питання про екстрадицію буде закрите на 100%.
Тоді це буде закрите 100%.
Дружина Адама Аміна Окуєва сподівається, що й на Україні чоловікові довго сидіти не доведеться. Завжди треба бути оптимістом, розраховувати на краще, звісно. Я вважаю, що було б справедливо і правильно, якщо б Адама відпустили із зали суду, вибачившись. Такий перебіг подій явно не влаштовує одеситку Юлію Бурлак, власницю квартири, в якій менше року тому стався вибух, відлуння якого сягнуло аж Москви.
Хто це перед ким должен ще извинитися? Квартира згоріла, квартира розрушена, доказательств здесь предостаточно.
Юлія прагне відшкодування завданих їй збитків, і вона не впевнена, добре це чи погано, що її втрати потрапили в канву великої політики.
Ви знаєте, наверное, це 50 на 50.
Напевно, це 50 на 50. З одного боку, питання відшкодування матеріальних збитків на тлі тих серйозних статей, які йому інкримінують, наче десь губиться. А з іншого боку, коли справа набуває серйозного обороту і цією справою будуть займатися серйозно, коли все буде проводитися чесно так, як воно є, тоді нам має бути все відшкодовано.
Нам повинно бути все возмещено.
Каже потерпіла мешканка Одеси. Аміна Окуєва наполягає, що причетність її чоловіка до вибуху на Тираспольській не є доведеною. І коли б навіть це і довели, то, на думку Аміни, Адам мав би поділити матеріальну відповідальність з іншим фігурантом справи – Ілєю П'янзіним, котрий раніше був екстрагований до Росії. Вибух в Одесі на вулиці Тираспольській, 24, стався 4 січня цього року. 4 лютого в ході спецоперації були затримані особи, підозрювані у скоєнні вибуху. Під час вибуху загинув 26-річний громадянин Росії Руслан Мадаєв. Серйозних травм зазнав 28-річний громадянин Казахстану Ілля П'янзін. Останнього затримали, і він почав активно співпрацювати зі слідством, повідомивши, що лідером їхньої групи був Осмаєв, якого й заарештували в Одесі в лютому. 27 лютого в СБУ підтвердили інформацію про те, що російські, українські спецслужби запобігли планам терористів, які готували замах на Володимира Путіна, тоді ще прем'єр-міністра Росії.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Ми чекаємо на те, що ви приєднаєтеся до переліку друзів «Свободи сьогодні». Вже четвертий рік поспіль напередодні Різдва члени української молодіжної організації «Пласт» привозять до країн Балтії Віфлеємський вогонь миру. Полум'я, запалене від негасимої лампи в церкві, що стоїть на місці народження Ісуса Христа, українці і інші жителі Литви, Латвії та Естонії запалять і в своїх домівках, і передадуть до сиротинців та пансіонатів. Людмила Пилип знає подробиці.
У Латвії цього року передача святого вогню відбулася у Єлгаві, в Римо-католицькому соборі непорочного зачаття Діви Марії, а також у Ризі, у каплиці церкви Скорботної Божої Матері, де останнім часом було служіння для ризької греко-католицької парафії ведеться української мови. Настоятель парафії, отець Роман Сапужак, який свого часу був капеланом у Пласті, зазначив Радіо Свобода, що Віфлеємський вогонь потрібний кожній людині, яка хоче жити у мирі й злагоді, мріє про добробут своєї родини і країни.
Христос каже, я є світло для світу. Хто буде йти за цим світлом, не буде блукати в темряві, а буде мати світло життя. Цей вогонь якраз символізує Ісуса Христа світлом, тобто ясність, який дає тепло, який є тим дороговказом до вічного життя. То є такий символічний знак для нас, християн.
Зауважив отець Роман. Традицію розповсюдження різдвяного символу миру започаткувала в 1986 році австрійська радіокомпанія ОРФ. Нинішню назву «Віфлеємський вогонь миру» акція отримала після приєднання до неї австрійських скаутів. Вже 15 років, як українські скаути з Пласту, її підтримують. Речник «Віфлеємського вогню» у Львові Ксенія Мадинська розповіла Радіо Свобода, що цього року вогонь з Віфлеєму до Відня літаком у спеціальному конвеєрі привезла маленька дівчинка-скаут. Зі столиці Австрії вогонь миру скаути з різних країн світу передають із рук в руки, що подолавши безліч кордонів, він потрапив до тих, хто чекає на світло добра і злагоди.
Віфлеємський вогонь – це одна з найбільших тустових акцій в році. І для нас це є не тільки велике свято і велика благодать, для нас це є велика відповідальність, аби кожен міг собі взяти частинку віфлеємського вогню. Ми намагаємося знести в кожну церкву, в кожен сиротинець і інтернат. І ми якось намагаємося це все так розповсюджувати максимально, аби всі могли відчути ту зірочку народження Ісуса Христа.
Розповіла Ксенія Мадинська. Керівник Українського центру молоді та дітей Латвії Ольга Берга, яка була ініціатором передачі віфлеємського вогню у Латвії, зазначила, що ця акція згуртовує українську молодь у світі, сприяє заснуванню нових скаутських осередків. Незабаром і в Латвії буде організована скаутська організація. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Давнє намагання європейців якнайточніше узгодити календар з рухом Землі довкола Сонця означало низку календарних реформ. Оскільки це також накладалося на церковну та міждержавну політику, то процес ніколи не був простим. Як наслідок, Україна, наприклад, живе відразу за двома календарями. В повсякденному житті це григоріанський календар, як і в більшості країн світу. А в церковному житті українські християни переважно зберегли вірність старішому Юліанському календарю. Послухаймо репортаж Богдана Цюпина.
Більшість українських християнських церков дотримуються так званого старого або ж юліанського календаря, чи ж, як ще кажуть, православного, який насправді також є римським, бо названий на честь римського імператора Юлія Цезаря. Астрономи Римської імперії у приблизно 45-му році до Христової ери запровадили 365 днів у році і високосний рік, щоб помістити додаткові години, що накопичувалися за кожні 4 роки. Але вони трохи помилилися з підрахунками, і помилка кожного року зміщувала дати у календарному році у порівнянні з астрономічним. Удосконалив юліанський календар папа римський Григорій XIII 1582 року. Поступово упродовж кількох сотень років на цей оновлений календар, що назвали григоріанським, перейшли спочатку католицькі країни західного християнського світу, а згодом і майже усі держави світу. З багатьма винятками, звичайно ж. Навіть у Британії, яка прийшла на григоріанський календар ще у 18 сторіччі, досі є місцевість, де святкують Новий рік за старим стилем – 13 січня. У репортажі британського телебачення про це «Валійське село» пролунало таке пояснення традиції від місцевої мешканки.
Це сталося дуже давно, в 1752-му, коли папа Григорій вирішив забрати 11 днів з середини вересня і змінити календар на григоріанський. Людям у долині Гван це не сподобалося, вони вирішили і далі святкувати Новий рік 13 січня.
Традиційні християнські церкви в Україні, і православні, і греко-католицька, досі дотримуються юліанського календаря, але говорять про можливість переходу на григоріанський щораз частіше. Адже чимало церков візантійського обряду, зокрема грецька, таки перейшли на григоріанський календар. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Про те, чи святкувати Різдво разом з Європою, чи православним ЄС це вдалося – ця тема сьогоднішньої вечірньої передачі «Європа на зв'язку», а зараз почуємо звідти короткий уривок з репортажу Юрія Савицького.
Відстаню 13 днів між так званим старим та новим стилем деякі православні церкви почали долати на початку 20-го століття. Поштовхом до змін стала Перша світова війна. Саме під час цієї війни були спроби ввести новий, або як його ще називають, григоріанський календар в українське церковне життя. Скажімо, 25 березня 1916 року частина українців греко-католиків перекинула свої церковні календарі на 13 днів уперед. Таке рішення прийняв греко-католицький єпископ Станіславської єпархії – що охоплювала частину Галичини. Та ця календарна реформа зазнала невдачі. Далеко не всі віруючі духовенство сприйняли її з ентузіазмом. А на адресу тодішнього станіславського єпископа-реформатора лунали різноманітні звинувачення, зокрема у національній зраді. Тож у 1918 році прикарпатці повернулися до старого, юліанського календаря. Неабиякі суперечки навколо календарних питань точилися й у тих церквах, де все-таки вдалося ввести новий стиль. В Греції календарна реформа відбулася у 20-х роках минулого століття.
І сьогодні, коли у великій частині світу святий вечір, ми закінчимо нашу передачу святковою музикою. Це була Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Jingle bells, jingle bells.